Padre, Padre, c'è più di ciascuno di tuo famiglio. Questo che sta a diciare il Padre, mai si può dire. Questo che devo cinque, Padre. Mi faccio una parte dell'Apostolo, tot capitolo 2, tot istoria favorita di Duhul Iscur, continuă lucrurile trecute, trebuie să insistăm asupra acestei povești a Duhului Sfânt, pentru că sunt rare locurile în Scriptură care vorbesc despre Duhul Sfânt și cunoaștem tot mai multe despre el, sau măcar bănuim sau intuim puțin din lucrarea Duhului Sfânt și din ceea ce este Duhul Sfânt. Deși e greu de spus ceea ce este Duhul Sfânt și din lucrarea lui. Recitesc până la versetul 13, inclusiv, din capitolul 2, recitesc tot ca să ajungem la un termen și la un cuvânt despre care o să discutăm astăzi. Și când a sosit ziua cincizimii, erau toți împreună la un loc și până nevestul s-a făcut din cer un buie de vânt, de suflare de vânt ce vine repede și au împătat pe casa unde ședeau și din de cale foc li s-au arătat împărțite și au cerut pe fiecare dintre ei. Și s-au întut ori de Sfânt și au început să vrească în alte mini trecură de dealul după la grâi. Și erau locuind în Ierusalim iudei, bărbați cu cerii, din toate neamurile care sunt sub cer. Și când s-a făcut vântul acela, s-a luat în tinea și s-a tulburat, că știe care auzea pe ei grâini în limba lor, în limba ta. Și erau uimiți toți și se minau zicând, iată, nu sunt oare, dar ideea sunt aceștia care vorbesc. Și cum de auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut parți, cinezi și elamiți, și ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și Capadocia, în Pont și Asia, în Frigia și Panfilia, în Egipt și în părțile Libiei și ale lângă Cirene și Romania, față trecere iudei și prozeliști, cretani și arabi auzind pe ei vorbind în mintele noastre despre măreția lui Dumnezeu. Și erau uimiți și nu se mireau zicând unul pe altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, luându-i bătaie de jos, ziceau că sunt plini de must. Și asupra acestui cuvânt că sunt plini de must sau că sunt beți, asta înseamnă sunt plini de must, sunt beți, o să ne oprim puțin astăzi, dar și asupra faptului că a fost în ziua cincizimii. Dacă mai țineți minte, data trecută ziceam că există o teologie a timpului, o teologie a ceasurilor zilei și nu întâmplător a fost în ceasul al treilea din zi și spune că ceasul al treilea însemnând și numărul treimii, a treia persoană a Sfintei Treimi, care se arată, iată, a treia persoană spuse din ceasul al treilea din zi, deci în a treia oră care era lumină pe cer și pe pământ, și asta pe departe, și după aceea am vorbit mai mult despre faptul că a fost dimineața. Povestea Duhului Sfânt a fost dimineața și ce ne descoperă despre Duhul Sfânt faptul că El vine dimineața. Și am vorbit mai mult despre asta, că Împărăția Cerurilor și lucrarea Lui desăvârșită care este în Împărăția Cerurilor și care se descoperă desăvârșită în Împărăția Cerurilor, Împărăția Cerurilor însăși este o dimineață fără de sfârșit, o primăvară care nu se mai sfârșește, o temelie care se pune la și care parcă tot se pune și se zidește, un început care n-are sfârșit și o stare de lipsă, o lipsă de plictiseală, o lipsă de saturație, o lipsă de oboseală, de cedie, de așteptare a altceva, că nu mai ai ce aștepta altceva, că ceea ce ai vrut să aștepți și mai mult decât ai vrut să aștepți se dă atunci. Și despre acestea am vorbit atunci. Dar tot un fel de teologia timpului sau de ce a 50-a zi, de ce a 50-a zi a venit Duhul Sfânt? De ce a 50-a zi după Paște? După Paștele iudeilor. Paștele iudeilor care presupuneau trecerea prin Marea Roșie, adică scăparea poporului Israel spre alt tărâm, spre alt pământ. A ieșit din pământul făgăduit, din pământul cel rău al păcatului și a ieșit la alt pământ. Ei care puteau trece până în țara Canaanului pe care o moșteneau, ei de acolo, de la Marea Roșie, două săptămâni puteau ajunge. Și Dumnezeu i-a purtat în pustie pentru că s-au învățășat din lor și n-au și și-au adus aminte de cărnurile și de idolatriile Egiptului. Pentru aceasta Dumnezeu i-a purtat în pustie 40 de ani. Pentru reliniștențele acestea, pentru starea aceasta de aceștia aminte cu plăcere, cu îngăduință. A, ce bine ne era nouă atunci. Nu mai bine, bine ne eram nouă în Egipt, unde erau căldări, bine cu carne. Ce căutăm noi în pustie? Ce bine era la Egipt? N-aveam noi idolii noștri și ne închinam la idoli. Acum nici nu-L vedem pe acest Dumnezeu. Unde să ne vedem? Cine? Unde? Ce pustie? Acolo eram înșertăți. Era greu, ne punea la muncă. Dar aveam casă stabilă, aveam nostru, locul nostru. Așa gândeau iudei. Și pentru aceste reminiscențe, după ce Dumnezeu făcuse atâtea minuni cu ei încât se cutremurase Egiptul, Dumnezeu n-a primit pe niciun dintre aceștia care stăteau cu aceste rememorări plăcute ale păcatului și acestea vorbind despre faptul că așa și noi, până nu va pieri toată amintirea plăcută a păcatului pe care să o primim cu plăcere în suflet, spre bucuria și spre lumina împărăției celor și spre trăirea Duhului Sfânt, încă de acum inima noastră nu se pune problemă. Adică nu vom gusta, vom vedea minuni din când în când, vom vedea lucrarea lui Dumnezeu mare, dar așa să se rușească, să se rușim noi în Canaanul bunătății lui Dumnezeu. Adică să fie o stare stabilă de binecuvântare neîncetată, de așezare neîncetată în Dumnezeu, Dumnezeu, până nu va pieri această stare de amintire păcătoasă și făcută a păcatelor, a răutăților noastre, nu va intra. Până n-a murit ultimul, de asta așteptam Dumnezeu 40 de ani. Până n-a murit ultimul om care mai stătea cu o amintire plăcută despre idolatriile Egiptului după ce i-a văzut asemenea minuni de la Dumnezeu, până n-a murit în ultimul, n-au intrat în Canaan. Și ultimul a fost Moise, care și el la un moment dat a greșit, revoltându-se împotriva lui Dumnezeu sau neînțelegând pe Dumnezeu după ce el era așa măsuri încât Dumnezeu trimitea după el să vină la vorbă cu el în cortul mărturiei și era așezat tabăra în pustie și erau puse corturile toate în rând pe lângă un drum principal și la capătul drumului era cortul mărturiei unde se închinau idei lui Dumnezeu și unde sluja Aaron, tatăl lui Moise și leviții, neamul leviților care erau din preoție împărătească, preoție preoțească, neam preoțesc și așa de mare era înainte lui Dumnezeu Moise că atunci când trimitea Dumnezeu să vorbească cu Moise, trimitea stâlp de foc care mergea la cortul lui Moise și stătea stâlpul de foc de la comuna cel înaintea cortului lui Moise și poporul tot știa că vrea Dumnezeu să vorbească cu Moise. Și se ridica Moise din cort și stâlpul de foc mergea înaintea lui spre cortul mărturiei și Moise mergea după stâlpul de foc și tot poporul ieșea pe margini și se uita și se cutremura și se intra Moise în cort și stâlpul se punea în fața cortului și nimeni nu mai putea să intre acolo și acolo în cort stătea Moise, zicea, zice Scriptura și vorbea cu Dumnezeu cum vorbesc doi prieteni față către față. Așa dragoste avea Dumnezeu față de Moise, dar așa măsuri l-a dusese Dumnezeu pe Moise și totuși Moise la un moment dat s-a îndoit de Dumnezeu. Ori acea îndoială, reminiscență și a păcatelor noastre, răutăților noastre, are Dumnezeu aspă aici, că nu l-a lăsat Dumnezeu să vadă țara Canaanului, unde a călătorit 40 de ani cu poporul și a sferit atâtea ca să ajungă acolo și pare așa dur Dumnezeu, cum nu l-a lăsat? Nu l-a lăsat pentru că cu el nu s-au întâmplat minuni, de nespus. El a trăit lucruri negrăite, cum și noi, într-un fel sau într-altul, facem sau trăim asta în legea creștină, împărtășindu-ne cu Hristos și trăind în mijlocul corturilor sfinților, până la urmă, și stâlpul de foc venind la fiecare liturghie, cumva, și așezându-se în fața altarului. Și atunci, reminiscențele și amintirile plăcute ale păcatului, până nu vor muri noi, aici nu mai trebuie să moară oamenii, aici trebuie să moară păcate din noi, să moară porniri răutăcioase, porniri păcătoase. Până nu va muri acel ceva din noi, sau până nu vom face noi să moară, sau până nu vom pune stabilă, așa cum ziceau părinții, până nu oprești pârâurile ca să sece băldoaca care vine să scalze, să se scalde porcul mistreț, porcul sălbatic, care e diavolul, porcul acolo va veni. Și porcii sălbatici sunt demonii cu toate răutăților, cu gândurilor rele, cu răutăți, cu gânduri de hulă, cu gânduri de sunare, cu gânduri de... Deci până nu vei opri zvoarele așa cu care tu prin rememorare și amintire totuși lași și îngădui păcatul să vină, te unești puțin cu el, îți aduci aminte și plăcere și iarăși îl primești și atunci iar vine porcul sălbatic, mistreț, să se scalde în izvoarele tale și în băltoacele tale. Până nu se face acolo pământ uscat, nu va pleca porcul sălbatic. și până nu pleacă poate sălbatic, Dumnezeu a cunoscut să va face grădină cu roze, trandafir și crin. Cum se va face până va fi acolo? Ei, și atunci, până nu oprește omul reminiscență și amintirea păcatului și a chemarea acestui păcat în viața lui, prin necesitatea amintire și chiar nu știm cum să găsim momentul să ne apropiem iară de păcat. Cum să ne trezim singuri și să ne apropiem iară de anumite păcate. Cum să ne mințim pe noi înșine și să ne fugim repede la păcatele care nu le putem face momentan din cauza oboselii, din cauza stresului, din cauza că stau lângă noi, din cauza că, dar cum dă-ne puțin timp, repede vrem să le rememorăm, să le întoarce sau să le reprimim în sufletul nostru și atunci, până se întâmplă așa, să ne mâncă pe calea din pustie a poporului iudeu, mergând din pustie, trăim minuni și cum trăiți și voi, trăim și noi și trăim toți minuni neîncetând de la Dumnezeu, cum ei evreii trăiau, că mâncau mană din cer, în pustie și izvoare izvorau din pământ sec și îi hrăneau și crepelițe le dădea Dumnezeu să zboare peste capetele lor, numai să le prindă cu mâna și să le poată mânca. Și, deci, minuni nespuse, iar ziua îi ducea cu norul care i-ar umbrea ca să nu îi vorbească soarele, iar noaptea îi ducea cu și îi stăteau un stârcul de foc în jurul taberei și în mijlocul taberei ca să ilumineze, să nu stea în întuneric și să nu se înfricoșeze. Și câte minuni făcea Dumnezeu cu ei, deși erau păcătoși, deși erau cu amintiri rele, deși erau neîncetat întorși spre răutate, dar Dumnezeu nu se oprea cu aceste minuni și cu noi face la fel. Dar acea odihnă dezăvârșită a locuirii în casa lui Dumnezeu și în țara Canaanului și până la urmă în locașul Duhului Sfânt, nu se poate să ajungă omul numai dacă șterge amintirea păcatului sau nu că șterge, o leagă cu totul amintirea păcatului și nu o lasă să se hăptuiască și nu se unește cu ea și nu o dorește, chiar dacă ea vine să-și ceară parte și o trece sub picior, sub piciorul voinței, atunci Dumnezeu așa va face. Dar acum, iertați-mă că m-am îndepărtat de așa de tare. Ce a făcut poporul evreu după 50 de zile, după ce a trecut prin Marea Roșie, Paștile? Au mers în Muntele Sinai și au primit legile, au rărit despre asta și am spus că este de aceea că Dumnezeu să vină Duhul Sfânt în ziua cinecinii, pentru că așa în vechime s-a primit legea cea veche, cele 10 porunci, în această zi de Rusalii, de cinecine, și acum legea cea nouă, se primește legea cea nouă, sau cum să zic, Duhul Sfânt, care nu scrie pe tablele de piatră, ci scrie pe tablele de carne ale inimii, o conștiință care nu moare niciodată, conștiința aceea și mustrarea conștiinței și a pe care o ai în inima ta și o simți și care te mustră niciodată și glasul conștiinței și glasul cuvântului Dumnezeu pe care l-ai citit și care nu poți să-l uiți și glasul amintirii chipului Dumnezeu și a blândeții lui și a dragostei pe care nu poți să-l uiți după ce l-ai citit odată, acela îl întâlnește acum Duhul Sfânt în inima ta și aceea e noua lege. Noua lege a blândeții și noua lege a dragostei. Nu mai este legea Vechiului Testament cunoscută, ci este legea aceasta. Dar în același timp, de ce 50 de zile? Și aici iar revenim iertat și am făcut un acolo așa de imens. Dar trebuie din când în când să ne amintim de Moise și de poporul evreu prin pustie, pentru că ei ne preechipuie pe noi, creștini, și toată ostenirea noastră de a ne apropia de Sfărăția Cerului. 50 de zile nu se socotește ziua împărătească a Paștilor. Nu se va socoti. Iar dacă nu o socotim ziua împărătească a Paștilor, sunt 49 de zile, adică de 7 ori câte 7. 7 ori câte 7. Și știm că Dumnezeu a făcut ziua, a făcut lumea 7 zile și la sfârșit a binecuvântat Dumnezeu ziua 7-a în care a terminat toate și în care s-a odihnit în toate. Nu că s-a odihnit că s-a dus se culce. Că s-a odihnit în toate. Le-a binecuvântat pe toate și s-a odihnit în toate. Adică toate le-a văzut bune, foarte și odihna lui Dumnezeu e în, ca fiecare să-și împlinească rostul pentru care le-a zidit Dumnezeu și l-a făcut Dumnezeu și le-a pus temelie pentru ceva. Și aceasta e odihna lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu se odihnește în Sfinții pentru că ei fac ceea ce Dumnezeu a poruncit să facă și atunci ei fac rostul pentru care Dumnezeu i-a pus și Dumnezeu se odihnește. Ei așa s-a odihnit Dumnezeu în ziua șaptea pentru că toate erau bune foarte până atunci. Nimic nu era sucit, nimic nu era stricat. Cum s-a întâmplat după aceea când s-au stricat lucrurile și Dumnezeu nu s-a odihnit în stricăciunea pe care omul a făcut-o și diavolul a dibuit-o și a șoptit-o la urechea omului și de acolo a căzut. Și atunci 50 a zi, a 50 a zi, de 7 ori de 7 este pogorârea Duhului Sfânt, pentru că este într-un fel sau într-altul binecuvântarea și odihna lui Dumnezeu. Făgăduința Tatălui. Știți că se zice, zice Mântuitorul, și nu pe tatăl din Ierusalim, până în ultimele persoane, făgăduința Tatălui. Și când zice făgăduința, unii traduc binecuvântarea Tatălui. Binecuvântarea Tatălui. Și făgăduința, binecuvântarea, promisiunea, moștenirea traduc unii. Și se poate traduce în toate felurile, că cuprinde în sine cuvântul vechi evreiesc sau cel grecesc, cuprinde în sine toate aceste înțelesuri. Adică moștenirea. Ne atimesc nouă începutul moștenirii. Este arvuna moștenirii veșnice. Ce s-a atimesc atunci este arvuna începutul. Știți ce e arvuna? Când faci cu cineva un contract, ceva, eu știu, urmează să aducă 2 tone de prune, îi dai 10 kg de prune să le duc acasă. Să zic, uite măi, îți dau, asta e arvuna, începutul. Sau invers. Când vrei să cumperi ceva, îi dai arvuna pentru apartament și după aceea urmează să iei tot. Și, dar mai mult e interesul ăsta că îți dă deja parte din ceea ce vrei tu să cumperi sau din ceea ce ți s-a promis sau din moștenirea pe care o ai. Ți dă deja o parte, urmând ca la sfârșit să-ți dea de sfârșit partea aceea. Și acolo, la pogorârea Duhului Sfânt, s-a dat arvuna. S-a dat arvuna, adică parte clară a bunătății ceva să fie. Nu așa o parte nesemnată și eu știu, umbrită. Nu, ci parte clară, adică lucrarea Duhului Sfânt în inima omului și locuirea lui era deja partea împărăției ceva să fie. Este partea împărăției ceva să fie, dar la sfârșit și va da toată acea împărăție pe care Dumnezeu vrea să ne dea spre moștenire. Este făgăduința Tatălui. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția cea făgăduită vouă, cea zidită vouă încă de la temerea lumii. Făgăduită vouă. Deci pentru voi e făcută. Asta e făgăduința. Dar pogorârea Duhului Sfânt acum a fost începutul, arvuna moștenirii, începutul moștenirii. Și lucrarea acestui Duh Sfânt în biserică acum este tot un fel de arvună cu fiecare dintre noi. Bucuria în rugăciune pe care o are câteodată cineva și se mai întărește și se luminează și se liniștește inima și parcă se, și sufletul său iese din boală și parcă se simte om de plin și întreg, în sfârșit, fără frici, fără așteptări, fără dureri, fără desnădejde, fără din toate se simte, ei nu știe ce să-i mai ceară lui Dumnezeu. Doamne, bine mi este să fiu aici, cum zicea Petru. Bine nouă să fiu aici, nici n-am ce să te întreb, Doamne. N-am ce să te rog, n-am ce să spun. Pentru că El vine ca o vindecare, ca o veroplază, așa ca o... De acum îți dă acea binecuvântare, într-o anumită măsură pe care o vei avea desăvârșit în împărăție. De acum îți dă, El este făgăduința. El este începutul moștenirii. Și așa cum atunci, a șaptea zi, Dumnezeu a binecuvântat toate și s-a odihnit în toate, că aceasta era odihnă sa, ca toate să-și capete rostul lor, să se finească așa cum le-a voit Dumnezeu, aici era de 7 ori câte 7 ceea ce vrea Dumnezeu. Adică, nu știu cum să spun, de plin ceea ce vrea Dumnezeu. Acolo nu se spune că asta era voința ultima Tatălui. În ziua 7-a, așa cum era omul atunci, așa cum era lumea, asta e voința desăvârșită. Nu era voința desăvârșită. Era bucuria Dumnezeu să odinească în el, dar ele erau doar pregătite să fie începutul a ceva care urma să se finească în împărăție. Raiul din vechime nu este împărăția ceva să fie. Raiul din vechime avea în sine semințele care puteau să facă ca și rai să transforme în împărăție. Dar nu era încă împărăție. Omul din vechime, Adam și Eva, nu era încă omul de sfârșit care va fi acolo în împărăție. Ei erau doar, li se promisese împărăția, li se promisese cumva viață veșnică în ținerea poruncilor. Dar deja pregustau, mult mai mult decât noi acum pregustau din bucuria acelei împărății. Așa, deși încă nu erau la măsura împărăției. Este diferență între raiul din vechime și împărăția ce va să fie. Părinții fac diferențe foarte clare și despre acestea am vorbit mult și o să vorbim dacă mai trebuie, dar nu cred că are rost să repetăm acum, că între raiul din vechime nu este acel lucru, raiul din vechime și împărăția ce va să fie. Raiul din vechime e ca și cum ar fi camera de copii care au avut-o cât erai mic, cu bătutul tău, cu țar, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Iar împărăția ce va să fie e casele plină, cu grădină, cu lac, cu pământul, cu... Care ai acum când ești mare, înțelegeți? Așa să vă înțipim. Asta e diferența. Nu știu dacă fac o comparație prea bună. Sau ce să vă zic? Între caietul de matematică de clasa a doua este raiul din vechime și integralele și nu știu ce mai mult de parte sus, este împărăția, adică e mult mai mult, era, dar conținea în sine acel rai, conținea semințele și urma să se devină împărăția și să fie prin ostenea la omului și prin strădanii noi, dar nu ostenea, că zicem ostenea, noi ne gândim așa la chin și coșmar și răstignire. Nu! În felul în care urma omul să devină era, e ca și cum mai zice, să vă gândiți la copil, dar e și mai fericit copil. Așa trebuia să devină un copil mare. Nu? Și când și-aduce aminte de copilărie, și-aduce aminte de fericire. Dar să zicem că e copil de săvârșit, fără mofturi, fără țâvneli, fără mânii, fără... Nu știu dacă mai există copil de săvârșit, nu există de săvârșit, dar așa să vă închipuiți că ar fi trebuit să urce omul. Dar acum, pentru că copilul e repetent, e corigent, e, nu știu cum să zic, la casa de corecție, e făcut toate prostiile posibile, sau o mare parte dintre ele, trebuie să ajungă, tot îl cheamă Dumnezeu acolo, dar în alte condiții, adică condițiile casei de corecție, în condițiile, înțelegeți, acum nu vreau să te confund mai totuși cu casa de corecție, dar că e urât așa, dar oricum, asemănător, ceva asemănător ca să înțelegem. Ceva în care Dumnezeu se reține mai strâns în timp pentru că omul nașul se folosească de bunătatea și de libertatea și cât i-a dat Dumnezeu atunci. Atunci se ține mai strâns Dumnezeu, așa cum părinții se țin mai strâns. De acum te urmăresc, te-ai făcut teama, să o văd. Nu știu ce, numai că te cred. Ți-ai făcut-o sigur și ți-ai făcut-o sigur, știi ce faci, am încredere în tine. N-am încredere în tine, ia să-ți văd teama. Deși și acum atunci Dumnezeu are multe încredere în noi, chiar dacă să ne place să ne place. Și atunci pogorârea Duhului Sfânt venind în a 49-a zi după Paște, fără de Paște, 49 de zile, de 72 ori câte 7, de 7 ori câte 7, adică deplin numărul deplinătății lui Dumnezeu. Dacă în 7 zile a făcut Dumnezeu lumea și a 7 zile a fost a deplinătății, a bucuriei, a binecuvântării, a făgăduinței, a moștenirii, păi, de 7 ori câte 7, de plină a făgăduinței, de plină a moștenirii, de plină, ceea ce se gustă acum e mult mai mult decât răul din vechime. Ceea ce gustă apostolii acum e mai mult decât ceea ce au gustat cei din vechime, că s-a sfârșit lumea și a binecuvântat Dumnezeu ziua 7. E făgăduința unei împărății care nu are sfârșit. A de plină împărății, nu a unui sâmbure de împărăție, a unui început care ei simțeau acum mireasma grădinilor casei în care urmează să stai. Mireasma frumusețea porților pe care urmează să intri în casa ta. Bunătatea, nu știu ce să mai zic, mâncărurilor pe care urmează să le mănânci în casa ta. Dulceața apei pe care o să bei în fântâna din casa ta. Îi simțeau acum în ce simți, ce a adus peste ei Duhul Sfânt. Ca și cum cineva îți aduce un merindar, cum zic ardelenii, plin cu bunătățile din care trebuie să vei mânca de plin acolo. Dar acum îți aduce numai o bucățică de nu știu ce, o bucățică de nu știu ce, o bucățică de... Ele au toată frumusețea și gustul și bunătatea ceea ce urmează să fie acolo de plin, dar e puțin. Oricum e prea mult pentru tine. Așa cum au simțit apostolii, că îi depășea pur și simplu. Și atâta că îi se dădea, îi depășea ca putere de a asimila. Și așa cum au simțit mai târziu toți apostolii. Și puținul ce părea că mi se dă nouă prin Harul Duhului Sfânt, era nouă peste măsură de mult. Dar ceea ce da Dumnezeu să ne dea dincolo e mult, mult, mult mai mult decât ce au simțit orice mai mare sfânt pe pământ, cel mai mare trăitor vreodată, în cea mai profundă rugăciune, în cea mai mare zi de bucurie și de lumină și de înțelegerea rostului și folosului lumii, aceia sunt umbre față de lumina cea va să fie. Umbre. Așa. De aceea mă întorc și faptul că în a 50-a zi, adică a 49-a de zi, a 49-a zi după Paște, rusalile nu e întâmplător. Deși să tot marșăm sau să tot pedalăm pe chestia asta, poate fi periculos că intrăm așa într-un fel de numerologie, de... ne stresăm cu... începem să revedem toate cifre. Nu, atâta cât am zis destul. Acum, întorcându-ne la... că se minunau toți, s-au adunat și minunau toți și auzeau ce zic ei în limba lor și în limba lor natală și înțelegeau perfect ce despre aceasta am mai vorbit. Și se minunau că auzeau vorbindu-se de acei oameni minunilor lui Dumnezeu și slăvindu-se Dumnezeu, dar zice, dar erau unii care auzeau și luau în râs. Deci toți se minunau, toți se tulburau, dar unii Slăveau pe Dumnezeu că auzeau asemenea lucruri și se minunau, iar alții l-au urât și în bajocură și ziceau că sunt plini de muzi. Deci nu puteau explica starea lor, nu puteau să găsească și atunci ziceau într-un fel sau într altul, sunt beți. Sunt beți, pentru că faptul că sunt plini de muzi înseamnă sunt beți. Vedem de la Petru care zice mai încolo, de la versetul 14 mai încolo, zice și stând în picioare Petru cu cei 11, și-a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim, fie vă cunoscut aceasta și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt veți, cum vi se pare vouă, de vreme ce este doar al treilea ceas din zi. Adică, asta însemna că au zis, se jădeau între ei și ceau că sunt plini de must. E ca și cum, era probabil o formulă a vremii, un fel de expresie care... ironic, așa, la cineva. Știi cum zice, cum zicem noi, de cineva care are beție, ce are darul beției. Nu-i dar, cum să fie dar. Dar, na, deci când ți-ai darul, nu știu, are și darul beției. Adică are darul vorbire, are darul face lui de bine, are și darul beției. Și e o glumă și înțelegem ce înseamnă când zicem asta. Sau zicem că îi petrei pe răr, sau că, nu, se folosesc multe formule prin care poți spune cu un om, sau că cineva e pilit. Nu se zic, adică e pilit. Dar oricum, sunt tot felul de formule din care înțelegi că... Ha, sau poți să-i râs de multe ori un om care îi bea și să-i spui tot felul de formule. Deci, asta el să înțeleagă că îi bea. Ceva de genul ăsta au folosit ei când au zis că sunt plin de must. Probabil că era o formulă cunoscută a vremii între iudei, dar la noi nu sună... Na, la noi nu sunt plin de must. N-are un înțeles foarte concludent. Dar înțelesul este acesta pe care spunea Petru, adică ei au spus sunt beți. Într-un fel sau într-un fel, neștiind ce să zic, adică cum se explice starea în care erau acești oameni, care oameni galileni cu minți, așezați, prima dată au fost așezați, când au venit Duhul Sfânt peste ei, s-au ridicat și au început să vorbească în limbi și să spună fiecare limba și fiecare... Și probabil că nu aceasta era mirarea lor, și aici vreau să ajung, probabil că nu aceasta era mirarea lor, a celor care ascultau, că, sau era o mirare a lor asta, că ei vorbeau în limba a fiecăruia dintre ei, sau fiecare dintre ei auzeau că vorbește în limba lor și în același timp cel de lângă el auzea că același om vorbește în limba lui. Și celălalt de lângă el auzea că celălalt vorbește în limba lui. Și puteau să-i cerce întâi, păi vorbește într-a mea, vorbește într-a mea, vorbește într-a mea. Și avea de fel de fiecare. Dar nu asta e mirarea, asta e minunat, asta e tulburat, cum zice că s-au tulburat mulțimile. Da? Deci sigur asta-i tulbura, dar era altceva probabil la ei care îi făcea să zică că sunt beți. Și acest ceva mi-l descoperă sau mi-l arată mai târziu stările de primire a Duhului Sfânt la mulți oameni și care ne descoperă de ce oamenii zic că sunt beți aceștia sau de ce aceia ziceau că sunt beți. Pentru că e o stare de bucurie, nu de excitare, de bucurie exteriorizată, de lumină interioară pe care parcă nu mai are pe unde ieși.
Exuberanță,
nu știu cum să le numim, e ca și cum într-un vas prăpădit, vechi, uscat, cum?
Prea plin.
Vas uscat așa, care, închipuiți-vă, nu știu dacă ați citit cred că Paștele Blajinilor, acolo parcă descrie, sau Paștele Blajinilor, sau venea o mare hăsiret al lui Mihai Sădăveanu. El descrie pe la un moment dat cât de setați erau, cred că așa și în greșe, cât de setați erau la un moment dat oamenii de pe Buzău, de pe malul Buzăului, și ce terminaților de secetă și ce... Și când a venit ploaia, toți așteptau de săptămâni și să vină o ploaie, ceva. Și toți erau cu oalele de afară, cu ce arătau fiecare, de la susururi, pe unde se puteau, că dacă vine ploaia, să prindă ultima picătură de ploaie, să nu cumva, dacă vine cât de mică, să cadă multe vase și tot să iasă ceva până la urmă. Și atât de însetează erau. Și când a venit ploaia aceea, și așa de mare era, și așa bucurie era, asta poate numai cei de din țările foarte călduroase înțeleg ce înseamnă să n-ai apă și să vină ploaia. Încât atunci când a venit, jucau, săreau, se îmbrățișau de bucurie că a venit ploaia. Înțelegeți? Ei, așa să vă închipuiți, așa e starea sufletului când primește har. Deci, o secetă îngrozitoare pe care noi nu putem bănui, noi nu ne dăm seama. Dar din această secetă îngrozitoare a sufletului care așteaptă Harul lui Dumnezeu, din această secetă cumva izvorăște și izvorăsc toate durerile, toate complexele, toate bolile, până și cele trupești. Toate păcatele, toate învârtoșările, toate căpoșelile, toate deznădejdile, din această lipsă de har, din lipsa ceva care nu poate fi înlocuit. Orice ai face, tu nu poate fi înlocuit. Oricum ai suci, oricum ai învârti, e ca și cum tot ai încercat să acoperi cu o prânză așa de mică goliciunea ta. Tu îi pune așa, 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 și pe aici, pe acolo. Și degeaba, când acoperi într-o parte, zice altul, uite acolo, și când acoperi acolo, zice, uite dincolo, și ești tot timpul într-o rușine, într-o stare de încercare absurdă, ca un fel de Sisif, care tot încerci să duci un bolovan în munte și el tot cade și iar înapoi și iară și iară și iară și nu se mai sfârșește, adică e o oboseală a sufletului îngrozitoare, în care noi suntem toți, deci noi suntem într-o oboseală a sufletului de nespus, dar nu ne dăm seama și într-o sete de mii de ani, de mii de ani, dacă ar exista o sete de mii de ani. Deci nu o sete când n-ai 2-3 zile, ci o sete așa de... Ei, și când vine acea apă pe care Sfântul Omenescu așteaptă și care am îmbrăcămintea lui, de ce am deschis asta cu pata lui, cu bucățica pe care... Pentru că Duhul Sfânt a fost haina care era îmbrăcată în vechime și pe care când a pierdut-o Adam și Eva au zis că eu sunt goi. Și au dat seama că sunt goi. Deci era haina aceea a harului, bucuria aceea al acoperirii sufletului, liniștea aceea care acoperea inima. Și pe care au pierdut-o atunci și pe care după aceea au năzuit-o și au năzuit-o și au așteptat-o și oricum ce s-au acoperit, oricum ce au încercat să o acopere, cu uitare, cu nevățare, cu învârtoșare, cu orice, cu știință, cu neștiință, cu muzică, cu orice au încercat să o acopere, nu se acoperea, nu era... Nu-și găsea spre o odihnă și atunci când Harul Duhului Sfânt vine și se umplu vasele acelea sau însetatul ăla dă de cel care a avut până atunci numai miraje false și tot peste tot o fugi și zice apă, peste tot și nu, dar niciodată găsi nicio apă și tot era un miraj, era o, cum se numește, așa, o fată morgană la care tot fugi și nu mai ajungi și peste tot vezi zboare, tuturor și nimic. Toate acestea sunt minciuni ale diavolului și el te duce mai în adânc în pustie și uite aici, și te duce acolo, aici, nu aici, nici acolo. Ei, și când dă de acest, și Mântuitorul compară cu cel ce va avea din afacea asta, dacă ai ști tu cine sunt eu, îi zice la femeia, sau mai neagă, dacă ai ști tu cine sunt eu, tu mi-ai cere mie apă, auzi, deci despre apa se vorbește, adică tu nu-ți dai seama ce se trage din sufletul tău, asta vreau să-i zică. Tu mi-ai cere și apa aceea care îți dau-o tu, n-ar avea să face în tine izvor de apă vie, care n-ar mai înseta niciodată. Deci nu e o apă care o bei și mai însetezi după aia. E ceva pe care dacă îl bei sau dacă cu care sfârșitul, dacă se adăstează, se îndestulează, nu are comparație ca că mai mai acoperi toată setea cu ceva de genul ăsta. Nu se mai acoperi niciodată și nici nu mai poți să-ți o acoperi. Și nici nu mai poți să înlocui acel ceva cu altceva. Adică nu mai poți să zici ca și cum ai fi băut oțet toată viața și când ai avut apa așa curată și când îi izvor, zici, până toată și la oțet că îi pun și eu, tot lichid. Nu, zici, dom'le, nu mai vreau oțet niciodată. Deci tot ce mi se părea mie până acum, că era oțet, era îngrozitor, eu vreau numai asta vreau. Adică de asta nu mai poți să te întorci la altceva. Nu mai poți să pui mâine pe plug, după ce ai pus mâine pe plug, să te întorci înapoi, să te uiți, să zici ce mai. Ei, și atunci când omul întâlnește această apă, de care Mântuitorul zice că apă vie se face în, și pe de care Sfântul Domnul că se setează, dar nu-și dă seama, sau nu că nu-și dă seama, caută altundeva această sete sau încearcă să-și oblojească setea altundeva, să se-și odihnească, să se însetează altundeva, atunci când Sfântul Domnul Iescu de acest ceva, bucuria și, nu știu cum să zic, lumina și strigătul de fericire și întâlnire, așa cum, nu știu, doi frați, două surori, doi prieteni, doi oameni care nu s-au văzut 30-40 de ani, s-au căutat ca nebuni unul pe altul toată ziua, ca Cucu cu Petru. Cei de frate din istoria povestirilor românești, că tot doi frați care se căutau tot timpul și s-au pierdut și tot strigau, Petre, Cucu, Petre, Cucu, Cucu, Petre, și nu se mai întâlne niciodată și tot strigă Cucu, Cucu. Îi ripetă, de fapt, și îl cheamă, vrea să găsească pe Cucu. Ceva de genul ăsta. Și când se întâlnește cei doi, păi nu mai este... Deci cum să nu te întâlnești și zici, ce bari? după ce 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani așteptat asta, o viață, nu poți să... Și să fii foarte sobru și liniștit și să mai faci o filozofie și să cobori pe lume și zici, nu fac nimic pentru om. Nu, dar mi se pare că sunt cu altă albă așa ce s-a întâmplat pe acolo, dar nu vreau să zic că n-a fost așa, a fost așa, nu știu. Deci nu poți să faci filozofii frumoase și înțelepte și să nu știu ce. Nu mai poți. Ești ca beat. Chiar dacă vorbești fapte și minunile lui Dumnezeu, cuvintele tale cumva nu mai respectă reguli logice. Adică închipuiți-vă că ei probabil vorbeau și spuneau lucruri care... E ca și cum, să zicem, dintr-o dată eu aș începe să vă spun despre blândețea lui David și fără discuție și aș trece la mila lui Moise și aș trece fără discuție, fără să vă zic nimic la răbdarea lui Iov și fără de așa, în formule aruncate, așa, pa, pa, pa. Și e frumoase, simți că e despre slavă lui Dumnezeu, dar zici, nu, ce-i cu el totuși? E puțin, da? Adică, așa să vă închipuiți, ca și cum, na, ca o mamă care se întâlnește cu fiii ei și nu se poate ține numai de unul. Tu, Vasilică, te-am întâlnit, Vasilică, și tu, Ionele, și tu, Georgică, și tu, Africă, și tu. Deci cu toți ar vrea să îndrăgeze pe toți deodată și despre toți să vorbească, despre toți să... Așa era firea umană atunci când s-a întâlnit cu Duhul Sfânt. Așa erau apostolii. Deci erau ieșiți din minți într-un fel curat, într-un fel frumos, ieșiți din firea obișnuită a omului, din niște aceea plac... nu știu cum să o numesc, dintr-o liniște obosită și deznădăjduită și dezamăgită și așa, liniștea aia satului care tot a strigat pe trică, lupul, 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 și au putit de 1012 aia, lupul, lasă-mă, lasă, că nu-i niciun lucru. Adică, așa e sufletul omenesc care a fost înșelat de nenumărate ori crezând că Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, și, sau căutând Duhul Sfânt în diferite plăceri, adică dacă le sfârșit-o, nu și-a odihnit inima, nu și-a găsit bucuria, nu, până la urmă și acolo s-a fric, și dincolo, și dincolo, și ajunge așa la oboseală și la o tristețe și la o desnădejde de care oricine o să spune, nu cred. Nu cred, dincolo, nu cred. Am adus e-mailul care l-a căutat toată viața, nu cred. Deci nu mai cred, nu mai pot să cred. Ei, dar și când îl întâlnești, prima dată îl întorci pe de fețele și pe zici, e inelul, galben, verde, roșu, e ăla care căutam eu. Nu știu cum să mai caracterizezi, deci să ieși din firea ta. Așa a fost, așa a fost cerșești oameni, în fața Duhului Sfânt, așa cum zice Scriptura, în fața lui Dumnezeu, încremenesc cai, care reții pe cai, toată înțelepciunea omenească cade. Despre această lucrare a Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Pavel le zice că este ca o pace care coboară sau vine în inima omului, în mintea omului, care covârșește toată mintea și inima, covârșește, nu zice că liniștește, că adumbrește, covârșește, adică te depășește, nu poți defini. Nu poți să zic, a venit pace, a, ce vine pace asta. Adică nu e o, e ceva ca și cum tu așteptai o pală de fân, să vină cineva cu o pală de fân, știți ce e o pală de fân? O bucățică, o 500 de kg de fân, da, să luăm așa. Și cineva vine cu care nenumărată de fân, adică nu așa, și tu nu mai știi cum să le numești, și el nu e pentru mine, și asta e pentru tine. Adică, ce zici în situația asta? Sau cum zici? E bucuria omului de neimaginat, de negândit, pe care Mântuitorul după aceea s-a tot străduit să o explice, înainte se străduia să o explice în nenumărate pilde, cu ce voia să vină împărăția cerurilor și începe să spună, cu o nuntă, cu bucuria aceea extraordinară a omului care în sfârșit și împlinește ceea ce a dorit. Știți? Când își țineau oamenii rânduiala și nu, până la nuntă era nuntă și când era nuntă era gata că era a lui mireasă și mirezile de la ei. Nu. Și atunci la nuntă era bucurie fără seamă, era... De aceea în Maidanul cu dragostea lui George Mihai Zafirescu, Anastasia, nu știu dacă știți, cu Anastasia care a vrut să se răzbune pe unul care omorâse iubitul și ăla o iubea, ăla care omorâse iubitul, o iubea. Fașin, un șmecher al mahalalelor. Și s-a răzbunat pe el că l-a luat în căsătorie și l-a zis, te găsești cu mine, Anastasia! Fașin, era șeful mahalalelor și bătăușilor. Da, mă căsătoresc, vai, nu se poate, da, până nuntă, da, Anastasia, orice, orice. Că el cât a încercat el an de zile, n-a vrut, Anastasia, și acum, după ce el i-a omorât iubitul ei, uite că vreau, se mira lui Fașin. Și când în noaptea nunții, lui Pașință zicea, mergem în cameră, mergem! Adică, da, tată, s-a făcut nunta, când ne fericiți, nu? I-a zis, nu, puțin. Și s-a dus într-o cameră și s-a spânzurat. Și a făcut, din asta, nu-i semn să faci zâmbet, dar înțelesul că era așa de mare bucuria lui Pașin, acolo era bucuria lui Dumnezeu. Deja noi am primit, era bucuros și ea se răzbuna pe el așa. O prostie până la urmă, o greșeală, din toate punctele de vedere, dar, ca să vă explic, cât de bucuros era și lui Pașin, chiar un mare tractor al Maharajului, într-un asemenea moment. Înțelegeți? De aceea Dumnezeu a preînchipuit o nuntă, pentru că la nuntă chiar era o bucurie, chiar era o lume. Unii nu se vedeau până la nuntă. Nu se vedea că nu se cunoșteau, nu știu. Și la nuntă se întâlneau și... Și era o bucurie extraordinară. Și totuși era o bucurie extraordinară. Chiar dacă mi se pare cum absurd. Pentru ei era. Chiar dacă mă, mi se pare foarte barbar. Așa. Nu știu dacă este foarte barbar. Barbar. Și de aceea compară Dumnezeu cu această bucurie cu cel care descoperă perle. Și descoperă o perlă atât de mare valoare are încât celelalte perle nu au valoare. Le aruncă în râu. Face ce nu mai interesează în celelalte perle. Care până atunci poate le ținea sub lacă, poate le ținea nu știu unde, băgat într-un sipet. Nu-i mai pasă de cele. Așa le compară și compară cu mult. Dar toate parcă cu un om care găsește o comoară în țară. Un om care muncește ca toți oamenii cu sapa. Am văzut cum merge un om la sapă. Nu mergi cu fericire mare la sapă. Mai nu știu ce. Dar acum nu știu ce. Nu mai trebuie să suntem bune bunica să sap. Nu? Da, bine, bine, mare. Adică, și te duci și sapă acolo și zici și asta să faci toată viața, mamă, că n-ai fost bună de școală. Și da, de acolo și ești cristic. Și dai de o comoară, nu? Adică dai de o comoară, măi, o comoară de aia. Nu? Adică, pe ce bucurie poți să ai tu, care nu mai aveai nicio nădejde, tu care ziceai așa, o să trăiești din sapă de lemn, o să mănânc și eu pâine amară. Și dai de o comoară, nu? Adică, și Dumnezeu compară această bucurie de neașteptate, care îți umple și îți adaptă toate așteptările și cu vârf și peste măsură, și îndesat, și așezat, și peste măsură îți dă Dumnezeu. Nici n-ai vrut tu. Nu ai știut să ceri atât de mult cât ți-a dat Dumnezeu. Adică așa compară Dumnezeu, Duhul Sfânt și până la Împărăția Cerurilor. Așa s-a întâmplat cu ei. Așa s-a întâmplat cu apostolii. Deci, momentul întâlnirii cu Duhul Sfânt a fost atât de cutremurător, atât de tulburător, atât de neputință de primit în inima lor, încât a fost ca niște beți. Nu mai știau să vorbească, nu mai știau să... Doar că și mișcările erau... Ați văzut, nu știu dacă nu... Întâlnirea dintre doi oameni care se iubesc foarte mult unul la altul și nu registrați glasul, nu mai filmați. Și vedeți după aceea ce gesturi fac și pur și simplu fac copelul, nu știu cum. Dar așa în context acolo, cum zici, înțelegi, mai ales în nivel împreună și așa. Dar așa dacă e separat, zici foarte dubios. Adică așa să vă închipuiți. Deci nici gesturile lor nu erau nu știu cât de alese și frumos, așa ca niște, eu știu, gregorieni se aplicau și ca niște monahi ortodoxi și făceau metanii și nu știu ce. Nu, adică își ieșeau din fire, așa au ieșit din fire, nu mai știau să fac. Dar, într-un fel, e firesc ca astăzi să firea umană capotează în fața lui Dumnezeu. Adică nu capotează, adică cedează, se închină. Își este din firescul ei, nu mai are firesc de fapt, își este din organ, din rânduierile pe care le avea până atunci și se supunea și își făcea și era o regulă, nu face așa, nu face așa în fața lui nenea asta, trebuie să fie și eu, trebuie să vadă în față, nu mai conta asta acolo, adică, închipuiți-vă, nu mai erau bune maniere în sensul, nu era în sensul rău, adică nu mai, că ce o să zică lumea, că cădeau toate lucrurile acestea, ceea ce se întâmpla în inima ta, ce se întâmpla cu tine, depășea orice lucru, așa cum în închisori, oamenii s-au întâlnit după zeci și zeci de ani, ca și în altul Bartolomeu cu fratele său, că s-au întâlnit și nu le-a mai păsat că îi vede gardianul sau nu-i vede, sau ai făcut orice să nu te vadă cineva și să nu te bagi la pușcărie, la neagră, la nu știu ce, să te pedefrească. Ei, în momentul în care te întâlneai cu cel care ți-l doreai să te întâlnești și să te îmbrățișe, și dacă mă bag la pușcărie, ei, și dacă mă împușcă, ce? Adică și dacă, orice, așa e la un nivel micuț, așa ieșirea din sine a omului. Dahoi atunci când ceva asemănător s-a întâmplat cu poporul iudeu atunci când a trecut prin Marea Roșie și vă dați seama ce minune asemănător în starea de fuziune, dar nu în altfel, au avut iudeii când au trecut pe fundul Mării Roșii și pereții de apă stăteau drept și de o parte și de alta și ei treceau cu cățel, cu purcel, cu fără purcel. Cu tot ce aveau acolo, oi, capre, ce aveau ei, măgari. Adică treceau cu căruțe și pereții stăteau în dreapta și în stânga și ei treceau prin Marea Roșie după ce urlaseră și strigaseră, ne-a dus aici la malul mării ca să murim. Uite, vine faraon. Și ce să facem noi? Adică nu mai ai nicio scăpare. Era Marea Roșie și faraonul în spate. Ce să facem acum? Na, unde să mergem? Și erau bătrâni, bătrâne, copii, tineri, fără ave, fără nimic. Erau și acolo și aia înarmați de sus până jos, cu căruțe, cu haine, și ce stăteau să-i omoare. Na, ce să facem acum? Și Moise era marele responsabil. Cine e de vină? Moise de vină. De ce ne-a dus aici? Și când s-a întâmplat minunea asta, cât ei au trecut pe fundul mării ca prin și în timpul acesta un stâlp de foc, dar una ce îi ținea pe egipteni să nu vină, vă dați seama, deci stătea în calea egiptenilor, care trebuia să treacă dintr-o trecătoare, așa era acolo, nu puteai intra altfel pe malul mării, erau niște coame de munte de stâncos, care erau lungi, kilometri în parte, kilometri între alta, nu avea aceea trecătoare, putea intra carurile și călăreții lui faraon și stâlpul a stat acolo. Și nu puteau trece ăia. Dar nici nu dădeau înapoi ceau. Cine știe ce farme ce face Moise iară? Deci nu erau fricoșați așa ca noi. Și în timpul ăsta ei au putut trece și ei vedeau stâlpul în spate, marea dată la o parte și după aceea au trecut dincolo și după aceea s-a și, la porunca lui Moise, s-a și închis marea peste egipteni, care tocmai se dădese stâlpul la o parte și veneau un fugă pe fundul mării să rezolve treaba. Și să vezi de asemenea lucruri, nu? Deci nu e de aici de acolo să vezi așa ceva. După ce au văzut așa ceva, au stat 3 zile și 3 nopți și au jucat, și au cântat și și-au ieșit din firea lor. Adică au început să sară în toate părțile, să urle, să strige, dar prima a fost Mariam, sora lui Moise, care a început să urle de fericire, deci pur și simplu. Și a rămas vestită cântarea lui Mariam, care a început să strige, mare este Dumnezeu și toate celelalte, adică cum să nu strigi așa de asemenea lucruri când ai văzut asemenea lucruri? Adică cum să nu faci asemenea gesturi când ai văzut asemenea minunea lui Dumnezeu? Cum David și el a avut asemenea stare de ieșire cumva din firescul lui, când aducea chivotul legii cu care se întâmplase atâtea minuni chivotul legii și în fața căreia a văzut și el minuni făcându-se. Și când aducea, i-a dat Dumnezeu lui în mână să aducă chivotul legii în Ierusalim. Și să aducă chivotul legii în cetatea lui și s-a bucurat el așa de mult că i-a dat Dumnezeu lui în mână chivotul care fusese furat și stătuse în țarina în țarii ale străinilor și ținute nascuns și vai de fapt lor și i-a dat Dumnezeu în mână chivotul și așa de bucuros era încât David de bucurie s-a îmbrăcat cu pielea goală și sărea ca un saltimbanc așa în fața vedea făcea la tăticanului, făcea tot felul de chestii. Nu știa să-și exprimează bucuria, înțelegeți? Așa făcea David, acela mare de care se zice mega. Da, frumos, de la hartă, nu știu ce. Da, el făcea așa și iar fiica lui Saul, care era în palat și care într-un fel sau într-un altul ura, pentru că vrând nevrând, el l-a dat pe tatăl său, a ieșit la fereastră și a zis, nebunule! Tot așa, ca la un betis al vesea, ca la un tâmpit, ca la un nebun, ca la un ieșit din minți. El nu i-a văzut. Ei, ceva acum, din acest ceva al lui David au avut și ei când erau starea aceea, de bucurie. Nu pot să nu amintesc de starea de bucurie a părintelui Calinică Răvan de la Lainici, care știți când se ruga rugăciunea inimii și avea trăirea Duhului Sfânt în el atunci când se ruga, lucrarea Duhului Sfânt în el. Și se tăvărea pe jos de bucurie. Se tăvărea pe jos, uite așa, se tăvărea. Nu știu dacă înțelege un om ce înseamnă bucuria asta. Ceva din bucuria asta a dat Dostoievski lui Alioșa în faza aceea, când el este afară, adică îi se descoperă lui că bătrânul lui, de care se simtea că pute bătrânul. Adică omul care făcea minuni, care avea descoperirea dinaintea lucrurilor, care cunoștea sfintele omenești ca în palmă, omul care n-are cum să nu fie sfânt, pentru că dacă nici ăsta nu-i sfânt, zice ori pe atunci. Cine e sfânt? Adică om care trăia desăvârșit, om care trăia cum se cuvine, care a ajuns la dânși bătrânețe în frumusețea gândirii și dragostei către Dumnezeu neîncetată și care Dumnezeu și descoperea sfetele oamenilor și știa tainele lor și care Dumnezeu prin mâinile lui făcea minuni nenumărate, când a murit, au puțit. Puțea. Și el s-a simțit, a zis, dacă și el pute, dacă, păi atunci ce nu stăm să ne chinim aici în mănăstire ca proști, dacă el, așa trăind, și el pute ca orice muritor și s-a smintit, așa s-a întristat îngrozitor, a fugit din mănăstire, a umblat pe coclauri, bine, cu orele, cu zilele, poate. Dar s-a întors înapoi și încă era în sicriu părintele său în chilie, acolo și se citea Evanghelia și el acolo a venit ca un fiu isipitor înapoi și a răzmat capul iar de sicriu părintele său și a început să asculte Evanghelia și după aceea are el viziunea aceea, vede împărăția celor și masa de la cina. De această viziune a lui Alioșa se folosește părintele Arsenie Voca în pictura de la Drăgănescu, în care el vede masa cea mare a părăției celor la care stă Hristos și îi cheamă pe toți. La masa și la nunta fiului de împărat, la marea nuntă, și vede pe fiul de împărat și vede sfinți mari, stânși, mulți, nenumărați, neștiuți, pe care... Dar printre era și Zosima, părintele său. S-a dus și a vorbit cu el și Zosima i-a zis, fiule, eu sunt aici. Și el s-a liniștit și a zis, aici, părinte. Da. Și pentru asta rezolvarea tot înseamnă că tot ce a trăit el până atunci, da, pentru ce înseamnă că a continuat să trăiește așa, e bine să trăiește așa, că a trăit în lipsa de privilegii și în tot felul de lucruri pe care tu singur ți le interziceai ca să poți să reziști acolo și înseamnă că nu e o prostie, înseamnă că e bine, pe ce fel, adică toate dintr-o dată s-au luminat și a văzut și slavă lui Dumnezeu, că nu-i nimic așa să vezi cine așa mare a fiului împărat, nu? Și el când s-a trezit din starea aceea, a ieșit afară, a căzut în genunchi în fața, mai ieșit în așa, a căzut în genunchi pe pământ, după ce a ieșit din chilie, s-a uitat acela, a văzut stelele multe, miliarde, miliarde și s-a cutremurat de măreția lui Dumnezeu și din viziunea lui și din stele și s-a plecat și a salutat pământul, că nu știa ce să facă. Adică îi se tăia pământul ca și mai și mâna lui Dumnezeu și îi sărut mâna lui Dumnezeu. Și a zis, s-a bucurat că, ei, nu e un gest, dacă ați vedea un om că face așa, un om care până atunci a fost normal, mergea, era îmbrăcat într-o rasă frumoasă și în zla și făcea și dregea, făcând așa, îi zice, ce-i cu tine, părinte? Adică, nu? Ei, nu ieși puțin din zis așa cu plâta. Da, așa era ca un beat, că beții nu ai fac chestii astea. Și atunci, așa a fost văzut, în momentul, așa ceva s-a întâmplat, atunci a pogorât Duhului Sfânt cu apostolii și oamenii aceia simpli, pescari și țărani și vame și s-au umplut de bucurie de negrăit și de o lumină și de plinătate care despre care nu se cuvine nimic omului să vorbească. Adică nu avem noi cuvinte să grăim despre bucuria și plinătatea aceea. Și pe care după aceea o tot vedem din neam în neam, din timp în timp și Dumnezeu ne trimite din când în când oameni care și ei primesc această bucurie ca să nu se piardă chipul promisiunii lui Dumnezeu și ca să știm că ea rămâne valabilă și ni se va da și nu e o chestie care a fost luată și gata acum. Nu, și Dumnezeu în continuare păstrează această promisiune și vrea să o dea și vrea să o dăruiască omului. Și atunci sunt cântări care vorbesc și părinți și pe aceea care zic de obeție a treziei, care vorbesc de obeție, vorbesc despre Duhul Sfânt și despre lucrarea lui inima ta ca de obeție, amintind despre această obeție, așa zisă obeție de la începutul. Și Daniel Tucea chiar zice să ne îmbătăm de obeția treziei, dar luându-se după alți mari părinți care ei vorbesc despre asta, nu el a descoperit sintagma, și alți mari sfinți care îmi spuneau și aceasta e veția de care trebuie să ne învățăm. Veția trezvie. Trezvia însemnând atenția și ochii atenți la Dumnezeu. Și cine stă cu ochii atenți la Dumnezeu și se îl cunoaște pe Dumnezeu într-un fel sau într-altul, intră această stare așa de veție. Ca de veție de bucurie. Ca de veție. E ca și cum un om pe care îl aștepți de mult timp, și când te uiți țintă la el că îl vezi că vine și se împăienjesc ochii, plângi, râzi, clipești de nenumărată zile, dacă chiar așa este, cum ziceam de acea acea femeie din neam depisat mare, care de la dintr-o comună, Cuiciu Mare, care deasupra fratelui mare, care începătorul Iuludeniu a îndepărțat teme, care a murit de mult ea și care a avut un bărbat luat, nu s-a mai întors din război. Și a venit și fata la mamă, clară că a murit. A murit. Gata. Și pe atunci a zicea să-i facem pomenirile. Și cele ce a murit, dacă a murit în Rusia, nu știu unde, a murit. Și ea nu putea să creadă și nu putea să chinească gândul ăsta. Nu putea cum să moară soțul ei. Și a luat ea, nu știu dacă știți, în Oltenia se zice o burfă. Deci nu un sac de la știți, că sacul e atât așa. E o chestie de sac, burfa e așa. Un sac, așa. Deci așa era, cine era voinic, măi, duce o burfă. Asta era, un sac, nu, duce o burfă. Adică erau patru saci puși într-un sac mare, de fapt. Patru saci vărsate acolo. Ei, și-a luat o burfă de aceea de semințe de grâu, de boabe de grâu, și a zis, Doamne, eu de astăzi încep să mă rog și cred ție că la fiecare bob o să zic Tatăl nostru și când o să zic la ultimul bob, tu o să-l duci pe susul meu înapoi. Așa a zis. Și a început. Și că unde mergea cu mâna de grâu, punea buzunar și mai arunca un bob și iară mai arunca un bob și tot așa, tot așa, și tot așa, și tot așa, și au trecut ani. Au trecut ani și ani și când a ajuns la ultima mână de grâu, a ieșit cu ea, atâta credință a avut, a ieșit cu ea în partea de unde veneau toate drumurile, că veneau până la o troiță și de acolo se uneau și intrau în sat, un drum unic. Și s-a dus la troița aia și a luat mâna de grâu și a început. Și se însera și se însera și se însera, tot treceau, ce face aici, aia acasă, pe noapte. Și a mai continuat să întorceau de la câmp. Și a plecat în soame și când a ajuns la ultimul bob, a s-a rugat și a deschis ochii și a văzut în zare un om. Și se uita, și se uita, și nu trebuia să ridice de acolo și era soțul ei, într-adevăr era soțul ei și s-a dat cu capul de pământ de fericire și s-a rămas părul din cap, tot a zis că e nebună, dar cum să reacționezi la asemenea asta? Ce să faci când Dumnezeu face asemenea lucrare cu tine? Adică, vă dați seama, mii și mii de boabe, zise, întâmplător, cum au putut zise, cu mii și mii de pași de ore scurse ale lor, iar s-au fost exact la ultima s-au întâlnit. Nu, cum poate să fie, la ce măsură poate să fie Dumnezeu să gândească lucrurile acestea perfect. Și starea aceea ei, de bucurie fără seamă, este asemănătoare cu bucuria pe care a avut apostolii. Era aceeași întâlnire între sufletul omenesc și Dumnezeu. De fapt, era întâlnirea omului cu Dumnezeu. Asta era. Așa cum acea femeie jăutorul din casă s-a bucurat de nespus, dar cred și îndrăznesc să zic că e puțin față de bucuria pe care o întâlnești, o are sufletul pe care se întâlnește real cu Dumnezeu. E puțin. Atunci îți dai seama că ai numărat nu o burfă, mii de burfe, toată viața, fiecare clip a fost sufletul tău s-a tânguit în adâncul tău ca un bolnav, ca un sărac, ca un gol, ca un însetat, ca un s-a tot tânguit și a zis, te rog, du-mă acasă și ziceai, mai stai și tău zicea, fiecare clip era, te rog. Și pentru acel suflet care tu nu ai ascultat, te va întreba Dumnezeu, că flământ a fost, adică sufletul tău, că ai după chipul meu, nu e dat să mănânce, nu l-ai făcut să întâlnească cu mine, l-ai ținut bolnav, nu l-ai dat să mergi în brațe, nu l-ai dat să... Deci toate acele clipe sunt nesfârșite rugăciunile sufletului care plânge și se tânge după Dumnezeu. Sufletul, oricum ar fi, se tânge după Dumnezeu. Îl așteaptă. Dacă firea toată, natura, așteaptă configurarea ta a fiilor lui Dumnezeu până la urmă și revenirea stării naturii la ceea ce Dumnezeu a făcut și pentru ce a făcut, dacă natura în sine se tânge după Dumnezeu, ce să mai zicem de sufletul omenesc care e după chipul Dumnezeu? Adică, cum se tânge sufletul omenesc, dacă natura se tânge și așteaptă? Acum să zicem foarte destul câteva întrebări. Cum să ne împotrivim stărilor de nemulțumire? Cum să ne lăsăm biruiți de această, dacă nu o fire, mai cântitoare, nemulțumitoare? Păi, în primul rând, de a zice, dacă foarte răspuns și ca să nu o zic povești, nu și teorii, dacă acel om ar găsi în fiecare zi să-și facă el așa o rânduială, și așa cum monahii fac 4 ceasuri pe zi, cele 4 ceasuri de peste zi le fac, acest om să, la fiecare 3 ore, să găsească un motiv să mulțumească, măcar unul sau două să mulțumească Dumnezeu pentru ceva, și învață sufletul să fie mulțumitor și zice, eu mulțumesc că mai respir. Mai respir. După aceea, îți mulțumesc că merg. Ca puțin lucru că mergi. Nu e puțin lucru. Te duci pe la spital, vezi că alții erași nevrăjiți și care n-au poate curat și fără de plătat și tu, din păcate, și altul ars aproape de întregime și îngrozit, ars acolo. Și tu zici, n-am nimic. Dar nu-ți mulțumit. Și ce dacă firea mea e perfectă? Și zici, mulțumesc, am firea perfectă. Vai, ce bine, vai. Doamne, ce bine! Și mulțumesc că poți să mai răsfăiești numele lui Dumnezeu, mulțumesc că altă nu știu cine și că nu știu cine, mulțumesc că am văzut astăzi chipul unui om, mulțumesc că a răsfăit soară și l-am văzut, mulțumesc că mi-ai dat o zi încă din nou, mulțumesc că mai ai nădejde în mine, Doamne, și mă aștept, mulțumesc, mulțumesc! Și dacă un suflet omenesc se învață să mulțumească, e ca și cum un paralitic începe să învețe să meargă. Și începe să meargă, prima dată chinuit. Dar ce să mulțumesc? Dar pentru ce să mulțumesc? Nu, să vreau să mulțumesc. Așa cum ai zice ăla cu, te rog să mai mergi puțin. A, mă, doare, nu mai vreau. Ba, uite-o să mergi. Și tot când înveți, și tot mergi, până încep să mergi, și până încep să alergi, și zici, alerg, merg. Îți place? Îmi place. Mai stai pe loc. Nu vreau. Vreau să alerg. Adică, asta e starea firească. Și atunci, posta vine mâncând, cum se zice. Începe să mulțumiți lui Dumnezeu. Că Dumnezeu zice, când zice, oare nu 10 ani de carte, deși numai unul s-a întors să mulțumească. Și n-a zis, dar ceilalți n-a găsit motivație, dacă n-au avut ei în sufletul lor toată deschiderea să mulțumească. Toată. Nu! Trebuiau să se chinească și să se zică, să vină Doamne acolo să scrâșnii, mulțumesc! Zică, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, tot fost eu să zic. Deci ceva acolo să zici și tot se mai deschide sufletul tău. Faceți asta cu un om vreodată să vedeți că chiar dacă o ziceți numai de formă, după aia, începe să zici, da, dar și trebuia să-i mulțumesc. Și când te vedești bucuros, că da, te-am ajutat, da, a, ce-am zis, nu-i ce bine că i-am ajutat, da, chiar m-a ajutat omul ăsta. Dar până nu-i mulțumesc, nu, și zici, ce-i mulțumesc? De eu să-i mulțumesc, dar nu, eu să-i mulțumesc mie. Și mulțumesc lui Dumnezeu așa, pe patru vedi. Părinte, ne putem vorbi despre, e mult despre homosexualitate, și vedem ce apare, asta, foarte mult de spus, dar o să vorbim o dată. Îmi pare rău pentru faptul că am întrebat. Știu cine e. Îmi pare rău, nu vă spărați. Ar trebui să ne stăpânim mișcările haotice ale trupului când suntem în această stare de bucurie, ca să nu îi smintim pe ceilalți. Acum, să nu confundăm starea venirii Duhului Sfânt cu starea de fuziune stupidă, plătească, și să facem acolo, nu știu, să ne batem în joc de, și să facem, cum să zic, un fel de băzărânie față de ei. Că mie se râde, că eu așa simt, ce? Păi la săracul îl doare ceva, vrea să facă ceva, vrea să lucreze ceva, și tu, că eu sunt fericit, și ce față de ei. Adică nu se compară și nu în orice condiții, numai că așa mi-a venit mie și am o exuberanță așa. Tot timpul când aud de chestia asta că am o stare de, trebuie să mă exprim, că am o stare așa de nu mă pot abține, trebuie să râd, trebuie să mi aduc aminte de o verișoară mea care trăia așa, știți, la vârstă de 5-6 ani, mai mult, 6-7 ani, trebuie pe patul de la țară, sărea, cât putea și pietre patru de aia vechi, comuniste, nu arburi, dar mai sărea cât un arbur. Iată sărea în sus și bunicul om bătrân, care sunt din lagăre și din tisos. Ea tot avea, ca și Robinson Crusoe, și Robinson Crusoe, după ce s-a întors, și avea băgate, mâncare, peste tot, în continuare, că dacă cumva mai rămâne iară singurată, să mai e pe ceva timp care să nu plătească cadrul de secundă. Deci a intrat în sânge, așa cum Nicolae Steinhardt, monahul, avea venit medicamentele alea, că a stăit atât de mult în închisoare, dură de tine, dură, că acum avea nevoie să fie medicamente, multe. Ce le creau în locul princeps? Așa simțea nevoie. Și așa bunicul avea săracul chestia să ne căsuța mea. Nu mai am și o căsuța mea, am și eu, nu mai sunt în mâinile comuniștilor de acolo în lagăr. Ea mea, locul meu.
Și ține așa cumva și zice, mă, nu mai sari, mai dă-mi un cășoară asta. Și era bine făcut de gazul meu, de și și atunci zicea, mă, sunt agitată, și trebuia să fărea. Și s-a pus și a tras o pană, așa, din zbor, nu știu cum a venit. Să pană și dezaflat-o, dezaflat-o. Și m-am gândit și eu tot îi ziceam, da, de ce atunci, dacă era așa bucuroasă, nu? N-a lovit o pană, nu era așa, adică, cum se putea transforma toată acea bucurie în toată tristețe și vreți? Înseamnă că nu era o bucurie, era prima întâlnire a mea cu schimbări așa bruste. Bruste. Dar de ce? Păi, dar tine, cum să mă vezi o chestie atât de mică? Eu mă vorbim de imaginare dacă asta era fondul tău sufletesc. O stare asta, starea asta de bucurie pe care o avem noi de multe ori și garanța asta nu e de la Duhul Sfânt aceea care poate să zică oricine orice, poate să te numească păcătosul, păcătosul, să ne numească oricine orice, să ești luminos pentru că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Tu ai altă bucurie care nu ia nimeni de la tine. Acum sunteți triști, iar lumea se bucură, dar voi veți bucura din nou, lumea se va întrista și vă bucura și bucuria aceasta nu va lua nimeni de la voi, zice Dumnezeu, nimeni. Aceasta este întâlnirea omului cu Dumnezeu, care nu mai poate, ce să-ți fac, cine, ce să zică, că știi că ești urât și ai nasul cât. Na, și ce dacă? Adică tu numai bucuria ta lăuntri că e pentru întâlnirea ta cu Dumnezeu și necesitatea rupire cu El și fericirea de a fi alături de El. Nu ține de niște chestii mici, exterioare, că ți-a arătat cineva așa și te-ai întristat. Și au făcut, nu știu, cineva așa și te-ai întristat. Ori, de obicei, celelalte stări așa de speranță, de râs, de așa, cad foarte ușor, se transformă ca o cârpă, te faci ca o cârpă așa. Din ce erai tu, ha, 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 ha. Și ați participat de multe ori la asemenea bucurii, voi și v-ați fost protagoniști, când aveam masă, s-o fericit. Și e fata, și arătați, ce-ați făcut voi, cum ați făcut și nu știu ce, și cine știe, vă lăudați cu mâncarea pe care ați făcut-o, uitați, eu am făcut, și pe doi, și pe trei. Și unul zice, dragă, nu mai avea cu masa asta, nu a fost așa o chestie slavă. Și faci așa, sau unchiul pe care îl așteptai, îi intra tine și așa, vezi, dragă, că ai ceva aici. Și s-a terminat cu toată fericirea și te-ai făcut așa ca o cârpă și gata. Deci acea stare nu e de la Dumnezeu. O stare e omenească, o stare nu e rea în sine. Dar trebuie să-și o țină omul sub stăpânire. Nu se poate să te lași așa, ca așa în vine. Pentru că ea devine barbară pentru ceilalți. Adică devine jignitoare într-un fel. Pentru că în general foarte mulți oameni în jurul nostru au multe dureri. Nu pot să... nimeni nu poate să spună că în jurul tău stau oameni fericiți și plini de... Și atunci și fericirea ta sau bucuria ta peste măsură de exprimată cumva fără ștachetă, fără să-i pui o limită. Și așa, pentru el e dureroasă, pentru în fiură, pentru un om care săracul suferă tot timpul că el e complexat și e invidios. Cu cât tu ești mai bucuros și mai așa, cu atât el se întristează mai mult și ceva, ce bucuros e, ce... Și atunci o stare de bucurie de felul ăsta, așa, peste măsură, atât mai mult va naște în el și mai multe tristeți, mai multe dureri. După aceea, pentru un om care are tristețile lui și durerile lui, se accentuează prin bucuria aceea personală a omului. Fericirea lui așa, că nu știu ce, i-a venit. Deci ea e bună, oricum e mai bună decât tristețea și decât starea de depresie, dar ținută sub în frâu și cu măsură. Totdeauna acolo trebuie măsură. Din coace, plus că acea stare de bucurie și de ilaritate și de râs și așa, duce la îndrăzneală și la surpă sufletul. Surpă sufletul îl duce spre îndrăzneală, spre nepăsare față de Dumnezeu, îl îndepărtează într-o anumită măsură, mai devreme sau mai târziu. Nici tristețea nu apropie. Tristețea duce la deznădejde. Deci totdeauna dreaptă măsură e bună. Nu trebuie să înlăture acea bucurie, dar trebuie să o ții sub anumită stăpânire, să nu o lași așa să facă de tine ce vrea. De când cealaltă nu se compara, aceea nu ține de... Și în general aceea nu ține de un râs, că n-au zis, bă, ce veseli sunt ăștia. Deci oamenii aia, când i-au văzut pe acolo, n-au zis ce veseli sunt. Adică nu neapărat veselia aceea prostească, copzărească, așa era ceea ce le rămânea lor în minte, ci un fel de bucurie luminoasă, strălucitoare a lor, dar care nu-i lovea în tristețelor, necazurilor, simțeau ca și oameni, nu cumva ei sunt fericiți și eu sunt șeful de iaht și tu ești nimeni, mă. Eu sunt fericitul. Adică și tu ești un om care trebuie să plătești gazul. Nu simțeau chestia asta, că diferența asta totală între mine și tine. E o bucurie care nu te face să te revolți ca la 1907. Ce e aici? Până când eu băgi iartă de capul nostru? Și eu asta numai cu râsul și cu bucuria. Adică nu, nu te face să revolți. E o bucurie pe care Dumnezeu să o dă și care cumva îl umple și pe șoarele de bucurie. Face exact ce zice Dumnezeu samarinencii. Și apa pe care se voi da eu se va face în tine apă, un izvor de apă curgătoare din care vorbea și alții. Adică vei da tu, dar vorbea și alții și se vor sta de fapt. Adică e ceva care, e o bucurie care nu suprește pe celălalt, care nu revoltă, care nu a vrut o șaltă, e altceva. Și în general nu se exprimă prin râs nestăpânit. Nu se exprimă prin asta. Că noi când zicem bucurie, zicem că aici m-am visat ăsta și m-am bucurat. Am râs de dimineață până seara, de noapte până dimineață. Adică, așa, un fel de râs nestăpânit și asta și bucuria. Nu se... De multe ori nu are nici legătură cu linia buzelor. Adică nu trebuie să fie așa sau... Are legătură cu seninitatea pe care o ziceam, că o spunea părintele la seninitate, că trebuie să ne păstrăm. O seninitate inimii, a sufletului. Se face și totul senin. Se face senin, așa. Și nu trebuie să se facă buzele așa, că se vede clar că este din. Adică nu mai sunt chestiile de aici așa, nu mai sunt așa, altfel se arată această seninitate. Da. Ultimele două, pe scurt. Și la asta cu homosexualitatea data viitoare. Perioada lunară, fetele au voie să se sfărăiască, da. Să se mirească, da. La masă, da. La anapă, da. Adică la mică mare, da. Nu mai se fac așa să nu pot. Nu pentru că sunt scurtate, ci pentru că pierd sânge. Pentru atâta. Și tot pentru asta și un băiat dacă pierde sânge și o rană care tot curge, nu se împărtășesc. Părinte, drag, vă rugăm să-i spune tatăl nostru pentru Ioana, o mănică, să cine ați venit de așa o ziua. Dedice asta.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâine noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșeală noastră, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de soră.
Așa este părăția și la slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fără și în vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe luminii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu,
Pentru că cine simți-o
părinților noștri, Doamne, Iisus, Hristos, Dumnezeu, 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 Dumnezeu. Nu, nici în Veneau Mare Răsiret, nici în Bordeenii a lui Saturan era povestea asta cu apa.